Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кыргызстан 30 июлда коронавирус курмандыктары үчүн аза күтөт. Айрымдар ушул абалга жеткирген аткаминерлерди жазага тартууну айтып чыгышты.
Кылмыштык козгоонго толук негиз бар. Алдын ала албай Кыргызстанда бир топ адамдардын өмүрү кыйылып кетти.
Орусиядан келген дарыгерлер Кыргызстандын ооруканаларында иштеп жатышат деп айрым адистер нааразы. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө карабай дүйшөмбүдө Украина аскерлери Донбасс тараптан жикчилдер 4 жолу ок атканын билдирүүдө. Орусияда жүргөн кыргыз мигранттарынын 6000 гана шайлоодо добуш бере алышат. Активисттер муну укуктарды чектөө деп баалашат.
Ашып кетсе 3000-4000 адам голос кетет, ушу менен бүт калган голостор күйүп атпайбы? Барьер койгон сайын шайлоочулар шайлоого катыша албай атат.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 28 июль. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? 30 июлду улуттук аза күтүү күнү деп жарыялоо тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 27 июлда кол койду. Аза күтүү күнүндө өлкөнүн бардык аймагында, ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн имараттарында Кыргызстандын мамлекеттик туулары ылдый түшүрүлөт. Маданият мекемелери жана телерадио компаниялар аза күтүү күнү оюн зоок иш чараларды жана берүүлөрдү уюштурбайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 инфекциясынын дүйнө жүзүнө жайылышын пандемия деп жарыялаган 11 марттан бери Кыргызстанда 1301 адам бул илдеттен каза болгону маалымдалды. Пандемия башталгандан бери өлкөдө инфекция жугузуп алгандардын жалпы саны 33000 ашты. Оорудан 21205 адам сакайып чыкты. Бишкек шаарындагы бала бакчалардын иши кырдаал турукташканча жанданбайт. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматынан Азаттыкка кабарлашты. Борбор калаадагы муниципалдык бала бакчалардын ишин токтотуу чечими 6 июлда эпидемияга каршы шаардык комиссия тарабынан кабыл алынган. Буга шаардагы айрым бала бакчалардын кызматкерлери коронавирус жуктуруп ооруганы себеп болгон. Мэриянын маалыматына ылайык, комиссиянын чечими муниципалдык бала бакчаларга гана тиешелүү. Коронавирус илдетинен Бишкектеги номер 148 бала бакчанын жетекчиси Жамиля Токтосунова каза болгон. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда бала бакчалардын иши менчик түрүнөн көз карансыз түрдө 23 марттан тартып жабылган. АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Роберт О'Брайенге коронавирус чыкты. Bloomberg агенттигинин маалыматын Ак Үй дүйшөмбүдө тастыктады. Маалыматка караганда Брайендин оорусу жеңил өтүүдө, ал үйдөн иштеп жатат. Associated Press агенттиги билдиргендей, Трамптын кеңешчиси Ак Үйдөгү коронавирус жуктуруп алгандардын эң жогорку кызматтагы өкүлү. Буга чейин аппараттын айрым кызматкерлери коронавируска чалдыккан. АКШда күн сайын 50000 чукул адам коронавируска чалдыгат. Акыркы кездери оорудан көз жумгандардын саны кайрадан көбөйүп, бир күндө 1000 ашуун адам каза болгон учурлар катталууда. Пандемия башталгандан бери АКШда 4.3 миллион адам вирус жуктуруп, дээрлик 150000 киши андан көз жумду. Өзбекстанда Сардаба суу сактагычынын жарылуусуна айыпталып 9 адам камакка алынганын башкы прокуратура билдирди. Камалгандардын арасында дамба курулушунун буйрутмачысы, долбоордун автору, дамбаны курган ишканалардын жетекчилери жана суу чарба министрлигинин өкүлдөрү бар. Кырсык тилектеген эксперттердин корутундусунда дамбанын жарылуу себеби долбоордун документациясындагы, курулушундагы жана эксплуатациясындагы кемчиликтер менен катаалчылыктарга байланыштырылган. Сардаба суу сактагычынын курулушу 2010-жылы башталып 2017-жылы аяктаган. Аны куруу демилгеси Өзбекстандын азыркы президенти, ал кездеги өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёевке таандык. Дамбанын курулушуна мамлекеттик бюджеттен 404.4 миллион доллар сарпталган. Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычы быйыл 1 майда жарылып, 6 киши каза болгон. 24 айылдан 90000 адам эвакуацияланган. Эксперттер дамбанын жарылышына тармактагы коррупция, аны куруудагы бетон жана башка курулуш материалдардын уурдалышын себеп кылып келишет. Борбордук шайлоо комиссиясы айрым саясий партияларга алдын ала жарнама кылганы үчүн эскертүү берди. БШКнын басма сөз катчысы Руслан Изрековдун маалыматына караганда, мындай эскертүү 26 июль күнү Реформа партиясына берилди. Аталган партия соц тармактарда өздөрүнүн урааны жана программасынын тезистери камтылган кыска видеотасмаларды жайгаштырганы анык болгон. Реформа партиясынын өкүлдөрү эскертүү берилген соң бардык соц тармактардан тасмаларды өчүрүүнү убада кылышты. Үгүт өнөктүгү башталмайынча партияларга интернетте да, маалымат каражаттарында да үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат, деди Руслан Изреков. Шайлоо мыйзамдарына ылайык үгүт иштери добуш берүүгө бир ай калганда башталып, бир күн калганда токтотулат. 4-октябрга дайындалган парламенттик шайлоого катышуу ниети менен 42 саясий партия Боршайкомго кайрылган. Шайлоодо добушун саткандардын жоопкерчилиги каралат. Президент Сооронбай Жээнбеков 27 июлда кол койгон мыйзам актыларындагы өзгөрүүлөргө ылайык талапкерлердин кызыкчылыгы үчүн акча же буюм тайм алган жарандар, шайлоо комиссиясына дарегин алмашканын билип туруп, туура эмес маалымат бергендер жоопкерчиликке тартылат. Сунуш кылынган талапкер үчүн добуш берүүгө акча жана буюм тайм таркатуу фактысы тууралуу өз ыктыяры менен билдирген шайлоочу жоопкерчиликтен бошотулат. Мындан тышкары талапкерлер тууралуу так маалыматтар берилбей, талапкерликке көрсөтүү, каттоо жана шайлоо үчүн тоскоолдук кылуучу маалыматтарды жашыргандар да жоопкерчиликке тартылат. Шайлоо комиссиясынын ишине кийлигишүү, алардын чечимдерине таасир көрсөтүү максатында кызмат абалынан пайдалануу менен тоскоолдук кылгандар да жазык жоопкерчилигине тартылат. Ошондой эле шайлоо укуктары бузулгандыгы боюнча сотко даттануу мөөнөтү 3 күнгө узартылды.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар толугу менен сайтыбызда дареги азаттык чекит.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 27, Талас жергесинде 32, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй дубандарында 35 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +13, Бишкек шаарында +35 градус болот.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Коронавирус курмандыктарына байланыштуу Кыргызстанда 30 июлда жалпы улуттук аза күтүү күнү жарыялана турган болду. Өлкөдө ооругандар жана каза тапкандар азайды. Ошентсе да өкмөттү ар кандай кырдаалга даяр болууга чакыргандар арбын. Соңку жагдайга жол бергендерди иликтөөнү да талап кылгандар чыкты. Эрнис Нурматовдон толугураак угабыз.
Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Ахматова 27 июлдагы расмий брифингде алгач коронавирус илдетин жеңип чыккандар тууралуу кабарлады. Анын белгилешинче, соңку бир суткада ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 817 бейтап айыгып үйүнө чыкты. Уштапта ооруканаларда 10801 бейтап жатат. Айнур Ахматова жаңы катталгандар жөнүндө да маалымат берди.
27 июль 2020-жылга карата республика боюнча жаңы катталган COVID-19 илдетинин саны лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 149, ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 334 түздү. Бардыгы жаңы учурлар 483. Тилекке каршы республиканын стационарларында бүгүнкү күндө 24 өлүм учуру катталган,
деди Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция Кыргызстанда 33296 адамга жукту. Алардын 21205 айыгып чыкты. 1301 адам каза болду. Болгон сандардын өзү кейиштүү экенине карабай, коронавирусту жуктургандар да, андан каза болгондор да азайды. Аз күн мурдараак эле күнүнө 1500 адам милдетке кабылып жаткан. Соңку сандар көрсөткөндөй, алардын саны тең жарымына кыскарганы байкалат. Өлгөндөрдүн саны 10 күндөй мурда бир суткада 80 адамдан ашып жатса, азыр 24 кишиге чейин азайды. Бирок адистер кырдаал мындан да оорлоп кетиши мүмкүн экенин эскертип, бошоңдошуу али эрте экенин белгилешүүдө. Анын үстүнө дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана башка тараптар да жайдын соңунда же күздө вируска кабылгандардын экинчи толкуну капташы мүмкүн экенин айтып келет. Медицина тармагындагы эксперт Бермет Барктабасова эми күч аймактарга жумшалышы керек деп эсептейт.
Жуктургандардын, каза болгондордун саны түшүп жатканы абдан жакшы көрүнүш, бирок кубанууга эрте. Биз али эч нерсени жеңе элекпиз. Бишкектин жана Чүй облусунун эсебинен төмөндө болуп жатат. Бирок менин оюмча, эми сандар аймактарда көбөйө баштайт. Борбордо эмне үчүн өлүм көп катталды? Анткени бейтаптар ооруканаларга жете алган жок. Медициналык жардамды жетиштүү ала албай калышты. Аймактарда дагы ушул нерсенин кайталануу коркунучу бар. Демек, аймактарда даярдык чараларын күчөтүү зарыл.
Даярдык демекчи, коомчулукта, анын ичинде социалдык тармактарда өкмөттүн жаздан берки аракеттерин сынга алгандар көп. Пикир калтыргандар көбүнчө экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди, мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди күнөөлөп, COVID-19 вирусунун жайылышына каршы жетиштүү чараларды көргөн эмес деп айыптап келишет. Азыркы премьер-министр Кубатбек Боронов деле Абылгазиевдин өкмөтүндө биринчи вице-премьер-министр экенин белгилегендер аны да айыпташат. Ошол эле учурда аларды жоопкерчиликке тартууга чакыргандар да арбын. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков да ушундай пикирде.
Жок дегенде салакылык боюнча өкмөттүн компетенттүү орган адамдарынын бардыгына бир гана моралдык жоопкерчилик эмес, буларга материалдык жоопкерчилик боюнча да кылмыш иши козгонго толук негиз бар. Негиз дегеним алдын ала албай Кыргызстанда бир топ адамдардын өмүрү кыйылып кетти.
Деди эл өкүлү Рыскелди Момбеков. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб жана саламаттык сактоо министрлиги жаңы коркунучтарга даяр экенин байма-бай билдирип келет. Өкмөт жана президент да коронавируска каршы күрөштө бийлик колунан келишинче аракет кылып жатат деген позицияда. 25 июлда биринчи радиого берген маегинде президент Сооронбай Жээнбеков ушул жөнүндө пикирин билдирип, коомчулукту өкмөткө кол кабыш кылууга чакырды.
Республикалык штаб азыркы мына күнү түнү иштеп жатат. Кубат Айыч менен башка жооптуу чиновниктер менен дайыма байланыштамын. Өкмөт оңой эмес, кыйын кырдаалды ал иштеп жатат. Ошондуктан дагы бир ирет кайталайм, баарыбыз өкмөткө азыр жардам бериши мезгил.
Сооронбай Жээнбеков ошол эле интервьюсунда коронавирустан каза тапкандардын урматына 30 июлду өлкө боюнча жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялай турганын, тиешелүү жарлыкка жакын арада кол коерун маалымдады. Мунун алдында мамлекет башчы менен жолугушууга барган ыктыярчылар жалпы аза күтүү күнүн жарыялоону талап кылышкан эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанга Орусиядан келген дарыгерлер ооруканаларда иштеп атышат. Социалдык тармактарда алар дүйнөнүн башка жерлеринде пайдасы далилденбеген, ал тургай зыяндуу деп аныкталган препараттар менен дарылашат экен деген кептер тарады. Бирок Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги орусиялык медиктер жергиликтүү протокол менен гана иш жүргүзүшөрүн, эч кандай пикир келишпестиктер жок экенин билдирди. Айнура Жекше кызы темага кайрылат.
Далилдөө медицинасы боюнча эксперт Бермет Барыктабасова орусиялык дарыгерлер COVID-19 дарылоодо Орусияда кабыл алынган протоколду таңуулап жатышат. Ал жакта пайдасы далилденбеген бир топ препараттар бар экенин Facebook-тагы баракчасына жазды. Барыктабасова орус делегациясынын жетекчилери менен жолугушууда ушул дары дармекти гуманитардык жардам катары сүрөөгө алышканын айтат. Сөз дүйнөлүк саламат сактоо уюму тааныйт элек Арбидол, Авифавир же Фавипиравир препараттары тууралуу жүрүп жатат. Социалдык тармактарда буга чейин да ошол дарылар зыяндуу деген маалыматтар көп тараган. Ал эми саламат сактоо министрлигинин расмий өкүлү Айнура Акматова орусиялык кесиптештер менен эч кандай талаш тартыш болбогонун, алар Кыргызстандын протоколу менен дарылап жатышканын билдирди. Орусиялык делегациядан комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Бирок июнда ал өлкөнүн клиникаларында COVID-19 Фавипиравир же Авифавир деген соода маркасы менен белгилүү препарат менен дарылай башташканы чын. Орусиянын саламат сактоо министрлиги препаратты майдын этегинде катоодон өткөрүп, эффективдүүлүгү дээрлик 90% деп билдиришкен. Министрлик Фавипиравир Кытай жана Японияда клиникалык сыноодон өткөнүн, изилдөө уланып жатканын белгилеп, дарыны стационарларда гана медкызматкерлердин көзөмөлүндө колдонсо болоорун, балдар менен кош бойлуу аялдарга бербеш керектигин эскерткен. Авифавир сасык тумоого каршы япониялык фавипиравир дарысынын негизинде иштелип чыккан. Батыш маалымат каражаттары анын кесепеттери көп болгондуктан дарыны каттоо дээрлик 3 жылга созулганын белгилешет. Казакстандык дарыгер Кайыргали Конеев ошол дарынын өз өлкөсүнүн клиникалык протоколуна киргизилишине каршы чыгып келгендердин бири.
Из всех противовирусных препаратов, которые действуют...
Коронавирус инфекциясына таасир этет делген вируска каршы препараттардын бири да 100% эффективдүүлүгүн көргөзгөн жок. Бүгүнкү күндө АКШ-да ремдесивирдин үстүнөн иштеп жатышат. Башкаларга караганда жакшыраак таасир эткендей. Бирок изилдөө аяктай элек. Кандай болбосун, ремдесивир жана башка препараттар уулуу болот. Алар менен үйдө дарыланууга болбойт. Оор учурда стационарларда пайдалануу керек. Мисалы, фавипиравир жүрөккө залаха тийгизиши мүмкүн. Канда заара кислотасынын деңгээлин көтөрөт. Дагы бир далилденген кесепетин айта турган болсок, дары түйүлдүктүн генетикалык аппаратына да терс таасир этет. Башкача айтканда, бала тубаса сөлпү болуп төрөлөт.
Генетический аппаратларда, то есть вызывает врождённые уродства.
Айтмакчы, Казакстанда да сөз болгон препараттын айланасында талаш тартыш көп жүрдү. Баса орусиялык дарыгерлердин тобу кошуна өлкөгө да жөнөтүлгөн. Белгилей кетчү дагы бир жагдай, орус делегациясынын мүчөсү профессор-инфекционист Наталья Пшеничная 24KG сайтына интервьюсунда ооруканадан тышкаркы пневмонияны сөзсүз коронавирус деп кароого болбойт деп айтып, айрым жергиликтүү дарыгерлердин да катардагы кыргызстандыктардын да суроолорун жаратты. Эмне дегенде, коронавирус өпкөнүн сезгенүүсүнө алып келерин башынан эле бардык чет өлкөлүк адистер кайталап келатышат. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев азыр сасык тумоонун сезону эмес, дене табы көтөрүлүп, оорунун белгилери байкалып жаткан адамдардын баары коронавируска кабылганы. COVID-19 чалдыккан адамдын өпкөсү гана сезгенбестен, мурдагы өнөкөт оорулары да козголуп жатканын белгилеген. Баса Орусияда Кыргызстандан айырмаланып, коронавирус менен пневмониянын статистикасын бөлүп көргөзүшөт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. 30 июлду улуттук аза күтүү күнү деп жарыялоо тууралуу жарлыкка президент 27 июлда кол койду. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого карата алдын ала жардама кылган үчүн реформа партиясына эскертүү берди. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө карабай, дүйшөмбүдө Украина аскерлери Донбасс тараптан жикчилдер 4 жолу ок атканын билдирди. Санкт-Петербургда журналист Дэвид Франкл соттолду. АКШ менен Орусия космостогу коопсуздук маселесин талкуулашууда. Өзбекстанда сардаба кырсыгына байланыштуу 9 киши камакка алынды. Бишкек мэриясы бала бакчалардын иши кырдаал турукташканча жанданбайт деп билдирди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги азаттык чекит орг.
Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Уктурууну улантабыз. Дүйшөмбүдө Украина аскерлери Донбасс тараптан жикчилдер 4 жолу ок атканын билдирди. 27 июлдан тартып Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин ортосунда атышуу токтотулмак. Андан бир нече саат мурун Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын президенти Владимир Зеленский телефондо сүйлөшкөн. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Украиналык аскерлер өлкө чыгышындагы Орусиянын колдоосуна ээ жикчилерди 27 июлда күчүнө кирген атышпоо режимин бузуп жатканы үчүн айыптады. Козголоңчулар бул дооматтарды четке кагып жатышат. Өзүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймактын милициясы Донбасста келишим сакталып жатканын билдирди. 27 июлдан тартып Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин ортосунда атышуу токтотулмак. Андан бир нече саат мурун Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын лидери Владимир Зеленский телефон аркылуу бул тууралуу сүйлөшкөн. Зеленскийдин кеңсеси маалымдагандай, Украина президенти 26 июлда Путин менен телефондон сүйлөшкөндө Орусияда Украинанын чыгышында жана Крымда туткунда отурган украин жарандары тууралуу сөз кылып, аларды бошотуу боюнча кадамдарды баштоо зарыл экенин айткан. Ал эми Кремль тараткан билдирүүгө ылайык, Путин Киевдин жергиликтүү шайлоолорду өткөрүү боюнча чечим чечими Минск келишимине каршы келерин билдирген. Украинанын Донбасс боюнча үч тараптуу сүйлөшүүдөгү өкүлү Роман Бессмертный Зеленский Путинге байланып калды деп сындады.
Он не понимает, что он все дальше и дальше рубит себе нити в отношении.
Ал мындан ары эмне кылууну билбейт. Жана батыш менен алакасын үзө берет. Андан да жаманы ал Украина эли менен байланышына балта чаап жатат. Ошондой туңгулукка камалып кыйналганда каргасыздык эки тараптуу мамиле согушту токтотот деген өңдүү акылга сыйбас кепти айттырып жатат.
Решить проблему, закончить войну.
Өткөн жумада Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү Орусия менен Украина атышууну токтотуу тууралуу үч тараптуу макулдашкан. Былтыр Украинанын мамлекет башына келген Владимир Зеленский шайлоо өнөктүгүнүн маалында Донецк жана Луганск облустарында уланып жаткан куралдуу кагылышууларга чекит коюуга убада берген. Германия жана Франция арачы түшүп, 2015 жылы Минскиде Украина менен Орусия ортосунда тынчтык келишимине кол коюлган. Бирок документ аткарылбай келет. Сөз болгон төрт мамлекеттин лидерлери былтыр декабрда Парижде тынчтык процессин жандантуу үчүн чогулгандан кийин Киев жана Орусиячыл жикчилер туткундарды айырбаштаган. Жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда чек араларды кайтаруу, жергиликтүү шайлоо өткөрүү, орус аскерлерин жана техникасын чыгарып кетүү, жикчилерди куралсыздандыруу өңдүү маселелер дагы чечилүүгө тийиш. Ал эми Москва кошуна өлкөдө аскер бөлүктөрү жок деп дооматтарды четке кагууда. Украинанын чыгышындагы жаңжал 2014 жылы Орусия Крым жарым аралын басып алгандан кийин тутанган. Уруш 13200 кишинин өмүрүн кыйды. Элиза Кинянбаева.
Орусияда иштеген жарым миллиондон ашык мигранттардын 6000 гана кыргыз парламентин шайлоодо добуш бере алышат. Диаспорадагы активисттер чет жака иш издеп агылган жарандардан консулдук каттоону, биометрикалык маалыматтарды тапшырууну, добуш берүү үчүн арыз жазууну талап кылган шарттар мигранттардын шайлоо укуктарын чектеп жатканын айтышууда. Кененирээк Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоодо Орусиядагы кыргызстандыктар үчүн 10 чакты шайлоо тилкеси иштейт. Шайлоо тилкелери бул ирет Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск менен Владивостоктогу дипломатиялык мекемелерден тышкары Якутск, Иркутск, Сургут жана Түштүк Сахалин шаарларында ачылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда учурда чет өлкөлөрдө жүргөн 13000 ашуун жарандын шайлоого катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Алардын 6000 ашууну Орусияда болсо, жарымынан көбү Москва шаары менен Москва облусунда. Азыр Москвадагы дипломатиялык мекемеде шайлоочулардын тизмеси такталып жаткан кез.
Тизме ГОВКЕДИ дегенде уже коп койду. Москванын полностью по всей России. Эми алар өзлөрүн текшерип, жок болсо келип консулдукка отуруп и биометрику должны знать. Консульский учет 4000 ашты, список избирателей меньше вышел.
Дейт элчиликтин өкүлү Алмаш Алтымышева. Орусиянын ички иштер министрлигинде быйыл январь-июнь айларында 380000 кыргызстандык миграциялык каттоого турган. Ал эми Орусияда туруктуу иштеген мигранттардын саны 700000 тегерегинде. 2017 жылкы президенттик шайлоодо Москвадагы 100000 деген мигранттын ичинен 1252 кыргызстандык, ал эми жалпы Орусия боюнча 2500 гана жаран добуш берген. 2015 жылы парламенттик шайлоодо Орусиядан добуш берген мигранттардын жалпы саны 2000 жетпеген. Орусиядагы кыргыз диаспораларынын айрым өкүлдөрү консулдук каттоону, биометрикалык маалыматтарды тапшырууну, жүргөн жеринде добуш берүү үчүн арыз жазууну талап кылган шарттар мигранттардын шайлоо укуктарын чектеп жатканын айтып келишет.
Шайлоо участоктарын көбөйтүш керек. Ашып кетсе 3000-4000 адам голос кетет, үч менен бүттү. Анан калган голостор күйүп атпайбы? Адамдык шайлоо укугун тебелөө болуп атат. Анан кийин барьер койбош керек. Барьер койгон сайын шайлоочулар шайлоого катыша албай атат.
Дейт Москвадагы коомдук ишмер Бактияр Өмүрзаков. Биометрикалык маалыматты Кыргызстанда тапшырып, учурда чет жакта жүргөн жарандар алдын ала дипломатиялык өкүлчүлүктөргө паспорту менен кайрылып, жүргөн жеринде добуш берүүнү каалагандыгы тууралуу арыз жазышы керек. Ал эми Москвада иштеген Мырзабек интернет менен маалыматтык технологиялар заманында кыргыз өкмөтү чет жактагы миллиондой жаранына электрондук добуш берүү шартын түзүшү талап экенин айтат.
Биздикилер дагы ошентип элчиликтен онлайн каттоого алууну баштаса өтө сонун болмок. Ал эми оптималдуу заманбап вариант кылчу болсок, эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо, добуш берүүнү дагы онлайн түрүндө өткөрсөк эңеле мыкты болмок. Эгерде президент өзү талап кылып жаткандай цифровизация туура багытта жүрүп жаткан болсо, бул жеңил эле жумуш болсо керек деп ойлойм. Бюджетный дагы болот, экономичный болот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бул ирет шайлоочулардын тизмесин тактоо мөөнөтү узартылган. Жер жерлердеги шайлоочулардын тизмеси шайлоодон 80 күн мурда 26 июлдан тарта борбордук шайлоо комиссиясынын тизме деген сайтына чыгат. Шайлоо тилкелеринде 70 күн мурда элинет. Ал эми жарандардын кайсы бир шайлоо тилкесинде добуш берүү боюнча арыздарын кабыл алуу 15 күн мурда аяктайт. 2017 жылы президенттик шайлоодо добуш бере албай калган 500-600 мигрант Москвадагы кыргыз элчилигинин алдына чогулуп нааразылык билдиришкен. Алардын көбү биометрикалык маалымат тапшырбай консулдук каттоодон өткөн эмес. Кээ бири мигранттарга жетиштүү маалымат берилбегенин айтса, айрымдары өздөрүн тизмеден таппай калган. Азат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагындым, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындым.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми сөз Дайра Түрмөгүн угалы Кезек Шайлообек Дүйшеевде.
Бул ирет жүрөк менен байланышкан сөздөрдү чечмелейбиз. Жүрөгү айлануу деп коет. Кускусу келүү, окшуй тургандай болуп, өзүн начар сезүү, жип кирүү. Чылапчын алып келе калбасаңар, жүрөгүм айланып баратат деди. Жүрөгү айнуу деп да коет. Эмнегедир жүрөгүм айнып турат дейт. Жүрөгү аңтарылуу, жүрөгү жип кирүү, көңүлү айнуу, жүрөгү көтөрүлүү деп да айта берет. Бирок маанилери окшош. Жүрөгү айрылуу дейт. Абдан кубанганда же катуу коркуп кеткенде апкарыган же толкунданган абалда болуу. Силерди аман соо көргөнүмөн жүрөгүм айрылып кетпедиби дейт. Жүрөгү алкымына капталуу же жүрөгү оозуна тыгылуу деп да коет. Жүрөгү алып учуу дейт. Кандайдыр бир кооптуу же кубанычтуу нерсени күткөндөй, анын кандай болуп бүтөөрүн ачык билгиси келгендей тынчсыздана берүү, көңүлү эргип токтоно албай элеп желеп болуу, чыдамы кетүү дегендик. Уулунун атын угары менен элеп желеп болуп жүрөгү алып учуп баратты дейт. Жүрөгү туйдоо, жаны алып учуу деп да айтышат. Жүрөгү атып кетүү деген бар. Күтүүсүз жерден, капысынан боло келген кубанычтуу кабардан же жаман кабардан улам апкаарый түшүү, өзүн өзү жоготуп салуу. Кубангандан жүрөгүм атып кетпедиби дейт. Ушул эле маанини билдирген жүрөгү болук дей түштү, жүрөгү болкулду, жүрөгү кабынан чыгуу дегендер да бар. Жүрөгү ачышуу деп коет. Бир нерсеге аябай кайгыруу, туталануу, ичи күйүү, жаман кабарларды уга берип жүрөгү ачышып, кандайдыр бир оор жүк кежегесинен баскансып баратты дейт. Жүрөгү зыр дей түштү дейт. Кандайдыр бир нерседен сестенген кезде кайгырган абалда болуп бүткөн бою дүр дей түшүү, тынчсыздануу дегендик. Нөшөрлөгөн жан жайыт деген кабарды угар менен өткөндөгү селди ойлоп жүрөгү зыр дей түштү дейт. Жүрөгү даабоо деп да коет. Кооптонуу, тартынуу, кайрат кыла албоо, батынып бара албоо деген мааниде. Бараарын барып алып, бирок эшигин ачып киргенге жүрөгү даабай турду дейт. Жүрөгү жаралуу дейт. Кайгылуу, капалуу, санаалуу, абдан оор кайгысы бар адамдарга айтылган сөз. Жүрөгүбүздүн жарасы акыры айыгар бекен дейт. Жүрөгү жарыла жастоо деп коет. Катуу толкундоо, сүйүнүү. Канча жылдан бери сүйлөбөй калган балам сүйлөп жибергенде жүрөгүм жарылып кете жаздады дейт. Жүрөгү жибүү деген бар. Ийигүү, жакшы көрүү, ыраазы болуу. Аябагандай жакшы бала болуп тур. Оорунду сүйлөп, ала жайымды сурап учурашкандан кийин жүрөгүм жибип калды дейт. Мунун жүрөгү жылуу деген ушул эле мааниде айтылганы да бар. Жүрөгү жок деп коет. Коркок, өтүмү жок, кайратсыз дегенди билдирет. Бул депутаттардын айрымдары эле болбосо баарынын эле жүрөгү жок немелер болбодубу? Анткени ар биринин артында арам жол менен тапкан бизнестер бар эмеспи дейт. Жүрөгү калуу дейт. Абдан жалкып, көргісі келбей жек көріп қалғандық. Барған сайын бұл чиновниктерден жүрегім қала бастады дейді.
Шалибек Дүшеевтен сөздері түрмөгү Азаттык радиосунун 28-нчи июлдагы таңкы программасынын бир бөлүгүн аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattık.org. Кийинки жарым саатта деле эфирдебиз. Уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Президент коомчулукта талаш жараткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга кол койбой артка кайтарды, бирок ал мыйзам өлкөгө керек дегендиктен анын кадамы ар кандай бааланууда. Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны кескин көбөйө баштады. Бийликтин аракетине карабай өлкөдө дары дармек таңсыктыгы уланууда. Бул темага кеңири кайрылабыз жана пандемия мени кандай өзгөрттү деген подкастына келген кезектеги баянды уктурабыз жана басма сөзгө баяндама болот. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 28-нчи июль, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 30-нчу июлду улуттук аза күтүү күнү деп жарыялоо тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 27-нчи июлда кол койду. Аза күтүү күнүндө өлкөнүн бардык аймагында, ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдүн имараттарында Кыргызстандын мамлекеттик туулары ылдый түшүрүлөт. Маданият мекемелери жана телерадио компаниялар аза күтүү күнү оюн зоок иш-чараларды жана берүүлөрдү уюштурбайт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 инфекциясынын дүйнө жүзүнө жайылышын пандемия деп жарыялаган 11 марттан бери Кыргызстанда 1301 адам бул илдеттен каза болгону маалымдалды. Пандемия башталгандан бери өлкөдө инфекция жугузуп алгандардын жалпы саны 33000 ашты. Оорудан 21205 адам сакайып чыкты. Бишкек шаарындагы бала бакчалардын иши кырдаал турукташканча жанданбайт. Бул тууралуу мэриянын басмасөз кызматынан Азаттыкка кабарлашты. Борбор калаадагы муниципалдык бала бакчалардын ишин токтотуу чечими 6 июлда эпидемияга каршы шаардык комиссия тарабынан кабыл алынган. Буга шаардагы айрым бала бакчалардын кызматкерлери коронавирус жуктуруп ооруганы себеп болгон. Мэриянын маалыматына ылайык, комиссиянын чечими муниципалдык бала бакчаларга гана тиешелүү. Коронавирус илдетинен Бишкектеги номер 148 бала бакчанын жетекчиси Жамиля Токтосунова каза болгон. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда бала бакчалардын иши менчик түрүнөн көз карансыз түрдө 23 марттан тартып жабылган. АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Роберт О'Брайенге коронавирус чыкты. Bloomberg агенттигинин маалыматын Ак Үй дүйшөмбүдө тастыктады. Маалыматка караганда Брайендин оорусу жеңил өтүүдө, ал үйдөн иштеп жатат. Associated Press агенттиги билдиргендей, Трамптын кеңешчиси Ак Үйдөгү коронавирус жуктуруп алгандардын эң жогорку кызматтагы өкүлү. Буга чейин аппараттын айрым кызматкерлери коронавируска чалдыккан. АКШда күн сайын 50000 чукул адам коронавируска чалдыгат. Акыркы кездери оордан көз жумгандардын саны кайрадан көбөйүп, бир күндө 1000 ашуун адам каза болгон учурлар катталууда. Пандемия башталгандан бери АКШда 4.3 миллион адам вирус жуктуруп, дээрлик 150000 киши андан көз жумду. Өзбекстанда Сардаба суу сактагычынын жарылуусуна айыпталып 9 адам камакка алынганын башкы прокуратура билдирди. Камалгандардын арасында дамба курулушунун буйрутмачысы, долбоордун автору, дамбаны курган ишканалардын жетекчилери жана суу чарба министрлигинин өкүлдөрү бар. Кырсык тилектеген эксперттердин корутундусунда дамбанын жарылуу себеби долбоордун документациясындагы, курулушундагы жана эксплуатациясындагы кемчиликтер менен катаалчылыктарга байланыштырылган. Сардаба суу сактагычынын курулушу 2010-жылы башталып 2017 жылы аяктаган. Аны куруу демилгеси Өзбекстандын азыркы президенти, ал кездеги өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёевке таандык. Дамбанын курулушуна мамлекеттик бюджеттен 404.4 миллион доллар сарпталган. Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычы быйыл 1 майда жарылып, 6 киши каза болгон. 24 айылдан 90000 адам эвакуацияланган. Эксперттер дамбанын жарылышына тармактагы коррупция, аны куруудагы бетон жана башка курулуш материалдардын уурдалышын себеп кылып келишет. Борбордук шайлоо комиссиясы айрым саясий партияларга алдын ала жарнама кылган үчүн эскертүү берди. БШКнын басмасөз катчысы Руслан Изрековдун маалыматына караганда, мындай эскертүү 26 июль күнү Реформа партиясына берилди. Аталган партия соц тармактарда өздөрүнүн урааны жана программасынын тезистери камтылган кыска видео тасмаларды жайгаштырганы анык болгон. Реформа партиясынын өкүлдөрү эскертүү берилген соң бардык соц тармактардан тасмаларды өчүрүүнү убада кылышты. Үгүт өнөктүгү башталмайынча партияларга интернетте да, маалымат каражаттарында да үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат, деди Руслан Изреков. Шайлоо мыйзамдарына ылайык үгүт иштери добуш берүүгө бир ай калганда башталып, бир күн калганда токтотулат. 4-октябрга дайындалган парламенттик шайлоого катышуу ниети менен 42 саясий партия Боршайкомго кайрылган. Шайлоодо добушун саткандардын жоопкерчилиги каралат. Президент Сооронбай Жээнбеков 27-июлда кол койгон мыйзам актыларындагы өзгөрүүлөргө ылайык талапкерлердин кызыкчылыгы үчүн акча же буюм тайым алган жарандар, шайлоо комиссиясына дарегин алмашканын билип туруп, туура эмес маалымат бергендер жоопкерчиликке тартылат. Сунуш кылынган талапкер үчүн добуш берүүгө акча жана буюм тайым таркатуу фактысы тууралуу өз ыктыяры менен билдирген шайлоочу жоопкерчиликтен бошотулат. Мындан тышкары талапкерлер тууралуу так маалыматтар берилбей, талапкерликке көрсөтүү, каттоо жана шайлоо үчүн тоскоолдук кылуучу маалыматтарды жашыргандар да жоопкерчиликке тартылат. Шайлоо комиссиясынын ишине кийлигишүү, алардын чечимдерине таасир көрсөтүү максатында кызмат абалынан пайдалануу менен тоскоолдук кылгандар да жазык жоопкерчилигине тартылат. Ошондой эле шайлоо укуктары бузулгандыгы боюнча сотко даттануу мөөнөтү 3 күнгө узартылды.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми Кыргыз гидромет агенттигинен аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарланды. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 27, Талас жергесинде 32, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй дубандарында 35 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +13, Бишкек шаарында +35 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндарга өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков коомчулукта талаш жараткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга кол койбой, аны артка кайтарды. Мамлекет башчысы мындай мыйзамдын керек экенин айтып, бирок азыркы тапта коомчулуктагы талкуулардан улам аны кайрадан иштеп чыгуу зарылдыгын түшүндүрдү. Президенттин акыркы чечимин жарандык коомдун жеңиш катары санагандар менен катар бийликтин учурдагы нааразылыкты басуу аракети деп баалагандар да болууда. Талаштуу мыйзамдын мындан аркы тагдыры кандай болот? Бакыт Асанов жооп издеди.
Бир айга жакын убакыттан бери бир катар жарандык коомдун өкүлдөрү жана журналисттерди кызыктырып жаткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам боюнча президент Сооронбай Жээнбеков позициясын билдирди. Биринчи радиого берген маегинде президент Жээнбеков түпкүрүндө бул мыйзамды колдоорун, бирок коомчулуктун маанайын эске алуу менен аны артка кайтарарын жарыялады.
Тобатерин айтканда, бул мыйзам бизге керек, бирок аны дагы бышырышыбыз керек. Ошондуктан конституциялык укугума таянып бул мыйзамды кайра кайтарам. Бирок бул мыйзам медиа тармактын өкүлдөрү, депутаттардын, менин аппаратымды, тийиштүү министрликтин өкүлдөрүнүн катышуусунда кайрадан мыйзам долбоорун иштеп чыгууну мен сунуштайм.
Сооронбай Жээнбеков азыркы шартта интернетте жалган маалыматты жөнгө салган демилге керек экенин бир нече жолу кайталап, атүгүл өзү каршы болгон мыйзам долбоорду иштеп чыккан жана колдогон депутаттарга ыраазычылыгын да билдирген. Ошентип парламент каникулга тараар алдында абдан кызуу талкууга түшүп, жарандык коомдун каршылыгына карабай депутаттар көпчүлүк добуш менен кабыл алган мыйзам долбоор артка кайтарылды. Президент белгилегендей, маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзамды Жогорку Кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова иштеп чыккан эле. Авторлор мыйзам адамдын намысын, абийирин интернеттеги ушак жана жалаадан коргоого өөлгө түзөт деген жүйөнү келтиришкен болчу. Бирок бул демилге көтөрүлгөндөн тарта эле жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдар өлкөдөгү сөз эркиндигин чектейт деп тынчсызданып келишкен. Мындай каршылыктарга карабай парламент 26-июнда көпчүлүк добуш менен аны 3 окууда кабыл алган. Мындан соң жарандык коомдун өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбеков мыйзам долбоорго кол койбоого чакырып келишкен. Ал тургай Бишкекте мыйзамды четке кагуу талабы менен жүздөгөн адамдын катышуусунда жарандык жүрүштү өткөн. Дал ушундай кырдаалда президент талаштуу демилгени эми артка кайтарып отурат. Муну айрымдар жарандык коомдун жеңиши катары баалап жатышат. Бул мыйзам долбоордун артка кайтарылышына коомчулуктун каршылыгы себеп болгонун айткан жарандык активист Урмат Жаңынбаев президент мындай кадамга аргасыздан барды деген пикирде.
Частично я считаю победа, потому что в любом
бул кайсы бир деңгээлде жеңиш деп айта алам. Анткени эгер жарандык коом позициясын ачык айтып чыкпаганда
азыр мыйзам кандай болсо президент ага кол коймок. Азыр болсо убакыттан уттук. Эми мыйзам мындан ары каралган учурда биз активдүү катышып, бул демилге сөз эркиндигине басым катары колдонулбашы үчүн аракет кылабыз. Ал эми президент бул мыйзамды колдойм деп айтып жатканы ал ушул эле мазмунда документке кол коюуга даяр болгонун көрсөтөт. Жөн гана нааразылыкты көрүп, кайсы бир деңгээлде акыркы чечимин жарыялаганы менен толугу менен коомчулуктун таламын талашкан жок.
Полностью на сторону общества не стал, да?
Эми маалыматты манипуляциялоо боюнча мыйзам долбоордун тагдыры кандай болот? Мыйзам боюнча өлкө башчысынын каршы пикири боюнча депутаттар президенттик аппаратынан турган макулдашуу комиссиясы түзүлөт. Аталган комиссия президент каршы болгон мыйзамдын пункттары боюнча иш алып барып, макулдашылган вариантты кайрадан жогорку кеңештин кароосуна алып чыгат. Мындан кийин парламент көпчүлүк добуш менен кабыл алынса, кайрадан президенттин кол коюусуна жөнөтүлүшү керек. Учурда көпчүлүк эл өкүлдөрү бул мыйзамдын тагдырын кийинки чакырылыштагы парламент чечсе керек деген ойдо турушат. Талаштуу мыйзамга президенттин каршы пикирин жарандык коомдун убактылуу жеңиши катары сыпаттаган депутат Дастан Бекешев демилгенин мындан аркы тагдыры кийинки парламенттин сапаттык курамына көз каранды болорун айтууда.
Менимче негизи ушундай болуш керек, себеби азыр парламенттен ким кирет азыр тиги макулдоошун комиссияга? Кирсе дагы анан бизде бир ай ичинде мисалы билбейм ким ошол жерде иштейт, бирок менимче бул жаңы созук кылат да ушу.
Кыргызстанда 6-нчы чакырылыштагы парламенттин ыйгарым укуктары октябрь айында аякташы керек. Парламенттик шайлоо 4-нчү октябрга белгиленген. Адатта шайлоого бир ай калганда депутаттардын көпчүлүгү үгүт кампаниясы менен алек болуп, толук кандуу иштебеген учурлар болгон. Бирок айрым байкоочулар эгер бийлик кызыктар болсо, бул мыйзам долбоорду кыска убакыттын ичинде азыркы парламент аркылуу кабыл алдырып, кол коюшу мүмкүн экендигин да четке какпайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Дело КЖ сайты октябрь айынын 4-үнө белгиленип жаткан парламенттик шайлоо тууралуу жазды. Эпидемиологиялык кырдаалдын курчушуна байланыштуу коом экиге бөлүнүп, бир тарабы шайлоонун мөөнөтүн жылдыра туруш керек десе, экинчи тарабы эгер жаңы парламент келбесе өлкөдө туруксуз абал түзүлөт деп айтып жатышканын белгилеп, бул боюнча айрым эксперттердин көз карашына орун берди. Профессор Канатбек Азиздин айтымында парламенттик шайлоону артка жылдыргысы келгендер депутаттык мандаттарын дагы 1 же 2 жылга узартуу кызыкчылыгын көрсөтөгөндөр. Мындай пикир менен депутат Тынчтык Шайназаров да макул. Анын оюнча азыр бир эле Кыргызстан эмес, коронавирус менен бүтүндөй дүйнө ооруп жатат. Ал эми парламенттик шайлоо деген конституциянын талабы, жаңы депутаттык корпус деген бул келечектеги легитимдүү өкмөт дегендик. Депутат Алтынбек Сулайманов болсо, бүгүн бүтүндөй элибиз Кыргызстан деген кемеде баратат. Шайлоого 80 аз күн калды. Ушул убакыттын ичинде саясий упай топтоонун өзү алып сатаарлыкка тете. Анын үстүнө элибиз саясатчыларды жакшы көрүп турган жери жок деп айтса, депутат Айсулуу Мамашева конституцияга ылайык шайлоо күнүн жарыялоо президенттин милдети экендигин, ал эми эпидемияга байланыштуу анын убактысын жылдыруу керекпи же жокпу деген суроого мезгил өзү жооп бере тургандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова, депутаттар Мирлан Жээнчороев, Бахадыр Сулейманов, Рыскелди Момбеков, Жанар Акаевдер шайлоо өнөктүгүнүн мөөнөтүн жылдыруу талабын коюшкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Гүлнара Журабаева журналисттерге берген маегинде, биздин мамлекет жада калса элди маалымат менен туура кабарлап турганга дагы жарабай жаткандыгын, ал мамлекетке ишенбей тургандыгын, эпидемия балким 2 жылга созулуп кете турган болсо, анда мындай мамлекетте жашоо коркунучтуу болоорун. Болуптур, шайлоо болот дейли. Эгер андай болсо, шайлоочулардын бир тобу обсервацияда жатканын, алар сөзсүз талапкерлер жөнүндө билүүгө тийиш болоорун, бирок аларды мындай маалымат менен ким камсыз кылуу жагын ойлонот, ал азырынча белгисиздигин. Өлүм менен күрөшүп кислороддук маскада жаткандар айткылачы, шайлоо тууралуу ойломок беле? Ким аларга барып үгүт жүргүзө алат? Адамдык сапаттан ажыраган эле киши мындайга барбаса ким бара алат? Деп айтты. Ысык-Көл облусунун башчылыгына буга дейре Бишкек мэриясынын аппарат башчысы болуп иштеп турган Балбак Түлөбаевдин дайындалышы социалдык тармакты колдонуучулардын кызуу талкуусуна алына баштады. Бишкек мэриясында иштеп тургандагы карантин учурундагы Балбак Төлөбаевдин базардагы батыл жүрүштөрү, оюндагысын биздин чиновниктерге окшоп жасалма маданиятташтырбай, жымсалдабай, болгонун болгондой айтканы, таза кыргызча мүнөзү, шаардыгы көлдүктөр эле эмес көптөрдүн жакшы пикирлерине ээ болуп жатканын белгилешүүдө. Алардын биринде мындай деп жазылган: Балбак Төлөбаевдин ишине албетте биз баа бере албайбыз, бирок учурда социалдык тармактын колдонуучулары Балбаева экени мэриядан кетти, эми бизди ким урушуп турат деген сөздөрдү жазышууда. Бул анын элге күйүп бышканынан кабар берсе керек. Ал эпидемиологиялык абал учурунда азык түлүк, дары дармектерди кымбаттаткандарга, санитардык эрежелерди сактабаган шаардыктарга катуу эскертүүлөрдү берип, эмоционалдуу кайрылууларды жасаган. Маселен, коронавирус Бишкекте кайрадан көбөйүп жатканда, эми таарынбагыла, оору күчөсө шаарды жабабыз десе, андан кийин препараттарды алып саткандарга бул күндөрдө өтөт, ошондо сүйлөшөбүз деп эскерткен деп жазды. Вечерний Бишкек сайты Анвар Ажиевдин президент бардык суроолорго чекит койду, эксперттердин пикири деген макаласына орун берди. Автор макаласында финансы министри Бактыгүл Жээнбаева мамлекеттик бюджеттин дефицити жылдын аягында 27,6 миллиард сомго жетэрин, министрлер кабинети чыгымдарын кыскартууга аракет кылып жатканын, президент менен өкмөттүн аппараты 10,6 миллиард сом үнөмдөшкөнүн, бул каражаттар саламаттык сактоо тармагын кошумча финансылаганга, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылганга жана врачтар менен милицияларга төлөп бергенге жумшаларын билдиргенин жазды. Март апрель айларында киргизилген карантин убагында эпидемия көзөмөлдө тургандыктан президент Сооронбай Жээнбеков ушундай ыңгайдан пайдаланып эл аралык финансы институттарынан жардам сураган. Анын натыйжасында өлкөгө 627 миллион доллар келмек болгон. Бүгүн анын жарымынан көбү же 321 миллион доллар келип түшкөнүн, акчанын көбү COVID-19 менен күрөшкө жана бюджетти колдоого кеткенин, айрыкча каражаттардын көбү же 171 миллиону айлык акыларга, соцфондко, социалдык төлөмдөргө, медициналык камсыздоого жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына кеткенин баяндап, кыйын кырдаалга карабастан мына ушул иштердин баары өлкөдөгү социалдык чыңалуулардын эпкинин басаңдатып, пенсионерлерге, врачтарга, мугалимдерге өз маалында төлөп бергенге шарт түзгөнүн баяндады. Ошондой эле президент шайлоо талашына биротоло чекит коюп, эгер шайлоо мөөнөтүн өз убагында аныктабаганда саясатчылар президент бийликти узурпас жалап жатат деп чыкмагын айтканын, эксперттер да муну колдоп жатышканын жазып чыкты.
Шайлообек Дүйшөев айрым интернет булактардагы макала баяндарга селеп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. 30-июлду улуттук аза күтүү күнү деп жарыялоо тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 27-июлда кол койду. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого карата алдын ала жарнама кылган үчүн реформа партиясына эскертүү берди. Санкт-Петербургда журналист Дэвид Френкель соттолду. АКШ менен Орусия космостогу коопсуздук маселесин талкуулашууда. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө карабай, дүйшөмбүдө Украина аскерлери Донбасс тараптан жикчилдер 4 жолу ок атканын билдирди. Бишкек мэриясы бала бакчалардын иши кырдаал турукташ канча жанданбайт деп маалымдады. Өзбекстанда сарда бакырсыгына байланыштуу 9 киши камакка алынды. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 28-июль. Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны кескин көбөйө баштады. Жарандар ооруканада орун жоктугун, тез жардам кызматы чакырууларды кабыл албай жатканын айтса, дарыгерлер бейтаптарды алдаганга аргасыз экенин моюнга алышууда. Бийликтин аракетине карабай, өлкөдө дары дармек таңсыктыгы уланып жатат. Кененирээк кабарчыбыз Сыдырыс Исаковдун баяны.
Ташкент райондук тез жардам кызматында иштеген Дилерам Абдувахапова президент Шавкат Мирзиевке кайрылып, коронавирус илдети менен күрөшүп жаткан дарыгерлердин абалына көңүл буруусун сурады.
Бир жолу колдонулуучу кийимдерди кайра-кайра жууганга мажбурлап жатышат. Аны жууп, кургатып, анан хлор менен зыянсыздандырып атабыз. Бизге коргоочу кийимдердин жаңысын бериңиз. Биз деле жашагыбыз келет деп бир нече жолу айттык. Ал маселени чечкенден ордуна эски кийимдерди кийүүдөн баш тарткандарга чалып тилдеп коркутуп атат.
Ал санитардык талаптар сакталбагандыктан өзүнүн бир нече кесиптеши азыр ооруп жатканын билдирди.
Бир санитарыбызга коронавирус жугуп, азыр оор абалда жатат. Анын кызы жана неберелери дагы ысытмалап атышат. Көк теректеги поликлиникада гинеколог кыз каза болду. Невропатологтордун бири азыр оор абалда. Ага карабай поликлиника жабылган жок. Дезинфекция да кылынбады. Биз мына ушул маселеге президенттин көңүлүн бургубуз келет.
Ал арада азаттыкка Ташкент облусунун Ангрен шаардык ооруканасынын медайымдарынан да кайрылуу кат келип түштү. Алар азыр шаардын Орто Сарай деп аталган карантин лагеринде иштеп жатышканын жазышкан. Катта медицина кызматкерлери коргоочу кийимдер менен камсыз болбогондуктан көбү илде жуктуруп алганы айтылган. Ал эми Бухара шаарынын медиктери коргоочу кийимдерди өз каражаттарына сатып алып жатканын кабарлашты. Ушундай эле көйгөй боюнча Каракалпакстандык дарыгерлер да даттанып чыгышты. Нукус шаардык тез жардам кызматынын Мухаммед аттуу дарыгери коргоочу кийим менен камсыздалбагандыктан дарыгерлер бейтаптардын өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын айтты. Мына ушундай мазмундагы көп сандаган даттануулар боюнча Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү жооп берип, медицина кызматкерлерин коргоочу каражаттар менен камсыздоо милдети санитардык эпидемиологиялык агенттикке жүктөлгөнүн билдирди.
Мамлекеттик казынадан жана эл аралык булактардан келген каражаттар каржы министрлигинин алдындагы антикризистик фондко, андан санитардык эпидемиологиялык агенттиктин эсебине которулуп жатат. Агенттик мына ошол каражаттардын бир бөлүгүнө коргонуучу кийимдерди сатып алууга милдеттүү.
Бирок бул агенттиктен жооп алууга мүмкүн болгон жок. Агенттиктин жетекчиси азаттыктын суроолоруна жооп берүүнү каалабады. Расмий маалымат боюнча пандемия башталгандан бери бул фонддун эсебине 89 миллион доллар каражат бөлүнгөн. Бирок бул каражаттардын канчасы медицина кызматкерлеринин коргоочу каражаттарын алууга коротулганы так маалымдалган эмес. Адыр Исаков, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Ошондой эле WhatsApp подкаст сынакка келген баяндарды биз подкаст платформаларга деле чыгарып атабыз. Мына ушул сынактын кезектеги баянын азыр уктурам. Аны бизге Бишкектеги кыргыз түрк Манас университетинин студенти Жолдубек Качкынбаев жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Менин аты жөнүм Жолдубек Качкынбаев. Кыргыз түрк Манас университетинин студентимин. Албетте, пандемия жеке эле кыргыз элин эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүн азапка салды десек болот. Миллиондогон адамдар бул илдетти илештирип, миңдеген жандар бул жарык дүйнө менен кош айтышты. Коомчулукта эмне маселе болгонун, кыргыз жарандарынын кандай азаптуу күнгө туш болгонун баарыбыз эле алаканга салганда көрүп турабыз. Андыктан бул нерселер тууралуу кайрадан кайталап айтуунун кажети жок деп ойлойм. Карантин менин башыма кандай ойлорду салды, пандемия мени кандай өзгөрттү, бул тууралуу ой бөлүшсөм. Мен студент болгондуктан көпчүлүк убактымды окууга жана коомдук иштерге бөлчүмүн. Ал эми карантин маалында үйгө отуруп калганыма байланыштуу эмнегедир жакшы кабарга, жылуу сөздөргө, шыктандыруучу, дем күч берүүчү, деги эле үмүт берүүчү сөздөргө абадай муктаж болдум десем болот. Ардактуу угарманым, сиз элестетсеңиз, бир жалпак табактын ичинде кызыл жана көк алмалар бар. Анан ал табакты бошотуп, алмаларды шурудай кылып, табакты тегирете тизип чыгыңыз. Бул табакты бир коом, эл катары эсептеңиз, ал эми тегерегиндеги алмалар ошо коомду тарбиялаган факторлор болсун. Ар бирин мисал үчүн билим берүү мекемеси, мектеп, интернет, элге үлгү болгон атактуу жана билимдүү адамдар, же болбосо массалык маалымат каражаттары катары элестетсеңиз болот. Эми суроо: бул коомдо же образды түрдө айтканда жанагы табактын ичинде кандай адамдар жашайт? Мен 100% деп айта албайм, бирок көпчүлүк бөлүгү уктаса турса да оокатты ойлогон, мен үй салышым керек, мен уналышым керек деп өйдөлдү чуркаган жаш муундары арканды алыс таштабай эле жеңил желпи нерселерге маани берип, колунан телефон түшпөгөн деги эле ушак менен ызычууга жакын эл жашайт дейли. Ооба, туура, азыр замандын талабына ылайык баардык нерселер өзгөрүлүп жатат. Бул жерде күнө коомдо эмес, элди өзгөртө албаган сырткы факторлорда. Жанагы алмалар ээзилип бышкан мөмөсүн табакка салбай жатат, элди бир жакшы шире менен азыктандырбай жатат. Тескерисинче, алар коомго карап иш аткара баштады да. Мисалы, буга чейин бир элдик ырларды аткарып келген бир ырчы мындан ары ошол заманбап кийинип жаштар сүйгөн шаңдуу ырларды аткарат экен. Же болбосо массалык маалымат каражаттары эмне жөнүндө жазат? Ким эмне кийди, ким кимге тийди, ким кимге эмне деп айтты, ким кимди өлтүрдү? Кыскасы, негативдүү жана пайдасыз жаңылыктар. Анан бул жерде суроо туулбай койбойт, эмне үчүн ушундай терс маалыматтарды жазып жатышат деген. А эгерде сар эсеп салып келе турган болсок, элге бул нерсе жагат деп айта албайм, бирок эл бул нерсеге жакын экен. Элде бир талап бар болгондуктан анан ушундай негативдүү маалыматтарды жазып чыгарышат экен. Азыр ошо дээрлик китептер көп окулбайт, анын ордуна интернет алдыга чыкты. Биз ошо китеп окуу деп какшангандын ордуна китептеги баалуу маалыматтарды интернет аркылуу жаштарга жеткирсек, ишибиз дагы да натыйжалуу болот беле деген ой кетет. Мен эмне себептен бул нерселер тууралуу айтып чыктым? Анткени ушундай бир жагымсыз маалыматтарга, кабарларга белчеден тойдум десем болот. Эмне себептен интернет тармактарында элге дем берүүчү, күч берүүчү, элди шыктандыруучу маалыматтар жок десе? Дүйнөдө эмне кеп, кайсы өлкө кандай илимий ачылыштарды жасап, техникалык каражаттарды ойлоп табышты? Биз эмне себептен алар менен тең тайлаша албайбыз? Бизде дагы акылдуу, билимдүү, күчтүү жаштар барго, кыргыз элим. Албетте, бул оор күндөр да өтөт кетет. Качан дүйнө элинде, аны менен катар кыргыз жергесинде бейпил турмуш орноп, жакшы жашоо башталгандан тарта ойгонолчу, кыргыз элим. Жаңы кадамдарды таштайлы, өсөлү, өнөлү. Учурдагы саясий абалдын канчалык кыйын экендигин мен айтпасам дагы эл жакшы билет. Бирок бийлик дагы, байлык дагы элдин колунда экендигин баса белгилеп кетмекчимин. Биз Эр Манастын урпактарыбыз, биз күчтүүбүз, биз биримдиктүүбүз, биз баарын жеңебиз. Пандемия мени ушундай ойлорго жеткиледи. Эл жерине дем, күч бергиси келген улан катары өзгөрттү десем болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Коронавирустан улам абал курчуганы, дар-дармекке, бет кап, кулкап жана гигиеналык каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча бет кап саналууда. Адистер пандемия маалында бет кап тагынган өлкөлөрдө оору менен күрөшүү жеңил болгонун айтып, көчөгө чыкканда эл көп чогулган жайларда аны чечпөөгө кеңеш беришет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бет капты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөнкүчө.
Бет капты тагынаар алдында колду спирт кошулган гель менен тазалоо же самындап жууш керек. Бет каптын сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Бет кап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу керек. Бет кап тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Бет капты чечүүдөн мурун колду жууп, бет каптын сыртына тийбестен, кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз.
Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып таштандыга ыргытыңыз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Бир жолу колдонулуучу медициналык беткапты 2 саат сайын алмаштыруу зарыл. Кайра колдонууга болбойт. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз. Азаттык радиосу 28-й июлдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит. Орко бизди уккандарга ыраазычылык.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.